Tema razgovora evropskih i svetskih teologa hrišćanskih crkava okupljenih na 16. akademskom savjetovanju Societas Oecumenica 27. avgusta bila je kako živjeti sa uspomenama, misija crkve na Balkanu. Ovoj temi saopštenje je podneo i protojerej Stavrofor dr. Radovan Bigović, profesor Bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Ovaj međunarodni skup održava se u amfiteatru Pravoslavnog Bogoslovskog fakulteta u Beogradu i trajeće do 31. avgusta. Savjetovanje na kome se okupilo 80 teologa svečano je otvoreno u četvrtak popodne 26. avgusta kada je goste pozdravio i blagoslovio skup Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej. A dobrodošlicu gostima iz sveta poželeo je i domaćin njegovo preosveštenstvo, episkop Bački Irinej Bulović, dekan Bogoslovskog fakulteta. Moderator prvoga dana ovoga skupa bila je Tanja Petrova, a prvi je svoje izlaganje podneo Miroslav Wolf iz Anglikanske crkve sa prestižnog Jela univerziteta. Zanimljivo je bilo i izlaganje rimokatolika Tomasa Bremera sa Ekumenskog instituta u Minsteru, koji je govorio o izazovima rata i nasilja i crkvenoj reakciji. Izlaganje protojereja Stavrofora profesora doktora Radovana Bigovića saslušano je sa velikom pažnjom, a posle je usledio zanimljiv razgovor.
Časni oci, dame i gospodo, drage braće i sestre, sve vas od srca pozdravljam i na početku želim da se zahvalim organizatorima koji su mi ukazali na zasluženu čast da naravno ja na ovako važnom skupu izgovorim neku reč. Kada sam video temu, moram da priznam da sam se malo uplašio, jer nikada pre nisam nešto posebno razmišljao o fenomenu uspomena. Nisam nekako razmišljao o fenomenu uspomena, a još manje taj fenomen dovodio u vezu sa misijom crkve. Uspomene ili sećanja su verovatno jedno od važnih pitanja gde postoje određene razlike između hrišćanskog zapada i hrišćanskog istoka. Možda se čak može sa sigurnošću reći da postoje određene razlike između zapadnih narod ili naroda zapadne Evrope i istočne Evrope upravo po tom pitanju. Danas se ne samo u Evropi već i u čitavom svetu rvaju i sudaraju dve suprotstavljene kulture, kultura sećanja ili anemnetička kultura i kultura zaborava. Ova prva, dakle kultura sećanja ili anemnetička kultura se svakako manifestuje na prvom mjestu kao kultura sećanja na Boga, druga pak kao kultura zaborava ili smrti Boga. Mnogi mislioci, filozofi, sociolozi, teolozi, politikolozi, antropolozi danas govore da živimo u vremenu zaborava koje obuhvata sve sfere života. Savremeni čovjek ima doživljaj ubrzane amnezije i hipertrofiranu idolatriju budućnosti i promašeno sećanje. Ovaj otpor moderne prema prošlosti verovatno ima svoje ishodište još u Francuskoj revoluciji. Nekada je Evropa tražila istinu na strani nezaboravljanja, dakle pamćenja i sećanja, u novije vreme zaborav i zaboravljanje postali su vrednosti i istine nove Evrope. Ne pomini prošlost, nalazimo uslik Faustov ili Ničeov uslik blaženi zaboravni. Danas je možda čak opravdano govoriti o svojevrsnoj ars oblivionalis, veštini ili umeću zaboravljanja. Istorija je stara samo 5 dana, kaže jedna kalifornijska izreka. Kazna Devecio Memorije, koja se u antičkom svetu smatrala težom od smrtne kazne, jer je osoba koja je bila osuđena na tu kaznu morala na svaki način da bude izbrisana iz sećanja ljudi, pretrajava i u moderni. U 20. veku na stotine hiljada ljudi su bili osuđeni na tu kaznu. u ime napretka i progresa, svetle budućnosti, nemilosrdno je zatirana mračna prošlost. Parafrazirajući staru jevrejsku poslovicu, tajna spasenja danas više ne leži u sećanju nego u zaboravu, poznati katolički teolog Johann Baptist Metz kaže, citiram, mi živimo u eri zaboravnosti. Izgleda da je Evropa posve izgubila svoje pamćenje. Završen citat. Početkom 21. veka u Europi se više ispoljava jedna tendencija da se neguje obaveza pamćenja. Krajem 90. godina 20. veka usvojen je program UNESCO-a pod nazivom Pamćenje ili memorija sveta. Radi se o programu za ostvarivanje kolektivnog pamćenja sveta u koje bi bili uključeni značajni dokumenti u pisanoj formi, u tonu, slici i filmu i to sa sve ciljem da se digitalno budu prezentovani na internetu. Reč je o programu u kojem se prvi put postavlja pitanje trajnog pamćenja i potrebe da se utvrde dokumenta po svetskoj skali vrednosti koja zaslužuju da budu zadržana u sećanju. Međutim, memorisanje i digitalizacija nisu isto što i sećanje. Opet već spomenuti teolog Metz kaže, kompjuter pak skladišti, ali on ne može da memoriše. Memorisanje i skladištenje nije isto. Memorisanje, čak prema nekim misliocima, je i zaboravljanje. Šta je uzrok zaboravu? O tome naravno postoje brojne teorije. Ako sad ostavimo po strani psihološke i neurobiološke dimenzije ovog procesa, većina teologa, posebno pravoslavnih, zaborav tumači kao posledicu jednog stila života i jednog viđenja sveta i čoveka. Savremeni način života gdje vlada tiranija trenutka i tiranija novog pogoduje kulturi zaborava. Kada preovladaju individualizam i sebičnost, predanje, odnosno uspomeni sećanje se prezire ili se pak upotrebljava u individualnu korist. Postoje različite uspomene i sećanja, individualna i kolektivna. Postoji sećanje na prošlost, postoji sećanje na budućnost, sećanje na smrt, sećanje na zaborav, sećanje na Boga, sećanje na mrtve, sećanje na žive, sećanje na razne predmete, sećanje na ili bolna sećanja, sećanje na žrtve, sećanje na poraze i pobjede, sećanje na dane početka, sećanje na dane rođenja, sećanje na dane smrti, sećanje na zlatno doba i tako dalje. Postoje uspomene iz mladosti, uspomene iz škole, domovine, ljubavi, rata, prošlosti. Postoje razni spomenici, spomenari, slike, spomen ploče, spomen parkovi, memorialni centri, muzeje, biblioteke i arhivi da se čuvaju stvari od zaborava. Tu su još dani i godine sećanja. Postoje memoarska i istorijska literatura koja treba da sve sačuva u pamćenju. Naravno, može se govoriti čak i o memoria pansionis, dakle o sapatnji kao jednom vrstu sećanja. Sve ovo govori koliko je fenomen uspomena i sećanja kompleksan, tim pre što je teško povući demarkacionu liniju između pojmova pamćenja, sećanja, uspomena, prošlosti, tradicije, predanja ili memorije. Svakako ove pojmove treba razlikovati, ali ne razdvajati ili ih još manje suprotstavljati. Šta je sadržaj hrišćanskog sećanja ili hrišćanskih uspomena? Koga se mi sećamo? Koga hrišćani spominju? Za pravoslavnu teologiju najtačniji i najpouzdaniji odgovor na ovo pitanje, dakle šta je sadržaj sećanja, koga se i čega sećaju, daje sveta liturgija. Tačnije za hrišćanskog samosvest, sama liturgija je sećanje i uspomena na Boga. Sveta liturgija je anamneza i ima liturgija samo isključivo anamnetički karakter. Crkva ima svest da se u liturgiji ponavlja u sadašnjosti istorijska i eskatološka stvarnost Hristove smrti kroz spominjanje žrtve na krstu, kaže rumunski teolog Jovan Brija. Sećanje je dakle razgovor, molitva i to neprestana molitva i neprestani razgovor. Gdje nema sećanja i uspomene, nema drugog. Zaborav je smrt drugog. Kultura zaborava je u suštini kultura smrti. Liturgija je sećanje na prošlost, ali istovremeno i sećanje na budućnost. Međutim, ta oba sećanja nemaju značenje usmerenja bilo prema prošlosti ili prema budućnosti. Kad je reč o liturgijskom sećanju, bilo na prošlost ili na budućnost, misli se prvenstveno na prisustvo i prošlosti i budućnosti u sadašnjosti. Suština svakog sećanja je i alfa i omega je sam Bogočovjek Hristos. Neću sada da vas opterećujem citatima iz Novog Zaveta koji na to ukazuju jer su vam svima poznati. Ali pored sećanja na Boga, liturgija je sećanje i na sve svedoke Hristove, na presvetu Bogorodicu, Jovana Krstitelja, svete proroke, svete apostole, svete oce, mučenike, đakone, prepodobne oce, svete čudotvorci, besrebenike, svete bogoroditelje, na svetoga kome je hram posvećen, na svete Kirila i Metodija, na svetog Jovana Zlatoustog, Vasilija Velikog, zavisi čija se liturgija služi. Zatim se na liturgiji sećamo episkopa crkve, sećamo se svih sveštenika, svih đakona i sve braće i sestara koje je prizvao Gospod u svoju zajednicu. Sećamo se ne samo živih, već i svih mrtvih od pamtiveka do dana današnjega. Zato se na liturgiji i molimo za sjedinjenje svih i za mir svega sveta. Liturgija je, kao što je svima poznato, žrtva, a hrišćani se sećaju žrtve. Liturgija je naravno blagodarenje. Kroz to sećanje i blagodarnost Bogočovjeku Hristu i njegovoj krstovaskrsnoj žrtvi, svim njegovim svedocima kroz istoriju, za sve ono što su učinili za nas. Sećanje je dakle ekstatični čin, izlazak iz nas samih i saživljavanje sa drugim. To je davanje sebe drugom. Kroz sećanje mi stupamo u odnos sa Bogom i sa svim minulim pokolenjima. Činimo ih tako prisutnim ovdje i sada. Otimamo ih od zaborava. Oni su stalno prisutno odsutni. To sećanje na Boga i na njegove svedoke čini naš identitet. Bez tog sećanja, dakle na Hrista i njegove sledbenike, prestali bi da budemo hrišćani. Ne postoji hrišćanski život koji ne podrazumeva pamćenje i sećanje. Zaborav je kraj hrišćanske vere. Pravoslavlje predanjsko, kaže jedan teolog Mazaridis, hrišćanstvo je blagosloveno sećanje. To je zaista ovladavanje svim fragmentima vremena, to je iskustvo večnosti ovdje i sada. Sećanje se u crkvi izražava predanjem. Sećanje je u stvari borba protiv smrti. Smrt je zaborav, gdje nema zaborava, nema ni smrti. Uspomene i sećanje u Svetom pismu ne znači prosto retrospektivu uspomena, prisjećanje na prošle događaje, nego ponovno događanje, doživljavanje i obnavljanje odnosa, to jest same činjenice života. Pravoslavna crkva predanje, dakle, smatra samim svojim identitetom. Crkva je predanje, predanje je crkva. Spomen je spomen na žrtvu. Naš identitet hrišćanski zasnovan je na žrtvi i na pamćenju. Žrtva i pamćenje, to je način našeg postojanja u vremenu, osveštano kroz događaj i spomen Hristovog žrtvovanja i u prostoru utemeljen u žrtvovrniku. Crkvene uspomene i sećanja, dakle samo predanje, nije i nikada ne treba da postane imitiranje, kopiranje, podražavanje, korak unazad, usmeravanje života u prošlost, još manje idolopoklonstvo prema prošlosti. Pravoslavno predanje nije makoj ustaljeni poredak pravoslavlja, nego pravoslavna vera i život. I čuvanje pravoslavnog predanja ne biva prostim očuvanjem njegovih objektivizacija, nego učlanjenjem u život i duh njegov koji se uvijek ostvaruje na osnovu svete liturgije, dakle tajnom zajednice Boga i čovjeka. Hrišćanske uspomene i sećanje u suštini su predanje crkve. Predanje, dakle, ujedinjuje zajednicu koja je uvijek izložena razbijenosti. Jedinstvo čovečanstva je moguće samo kroz predanje. Predanje je smrt koja daje hranu životu. Predanje se zasniva na sećanju koje zadržava svoje svevremeno jedinstvo. Predanje je naš roditeljski dom ili šire prostor nabijen sećanjima naših roditelja i predaka. Sećanje kao predanje je put crkve kojim se odražava njeno jedinstvo u svim vremenima. Odanost predanju je prvenstveno sposobnost svedočenja istine, kako je to govorio sveti Irinej Lionski, Traditio Veritatis, a ne odanost prošlosti koja potom postaje kriterij sadašnjosti. Vernost predanju nije vernost starini, nego živi odnos prema punoći crkvenog života. Pored svete Evharistije, koja je suština hrišćanskog sećanja i predanja, u crkvi postoje i mnoga druga posebna predanja, pisana i nepisana, koja su verujući pozvani da drže i da poštuju. Sveti apostol Pavle kaže u poslanici Solunjanima: tako dakle, braćo, stojte čvrsto i držite predanja kojima ste naučeni bilo našom rečju, bilo poslanicom. Tokom istorije u životu crkve obrazovala su se i očuvala mnoga predanja i tradicije, ali imaju suštinsku važnost samo ona čiji je centar sam Hristos. U crkvi predanje koje nije u neposrednoj ili posrednoj vezi sa Hristom nema smisla. A važnost pojedinačnih predanja crkve srazmerna je stepenu njihove povezanosti sa Hristom. Svaka tradicija u crkvi nije crkvena, makar ona bila drevna, već dakle samo ona koja je u neposrednoj vezi sa Bogočovekom. Treba praviti razliku između crkvene anemnetičke kulture i jedne sekularne tradicije i tradicionalizma. Postoji jedan epigram čije se autorstvo ne zna, a koji kaže, citiram: tradicija je živa vera mrtvih, tradicionalizam je mrtva vera živih. Tradicija jeste život, ali može da postane vremenom i mrtva vera živih. Crkveno predanje kao uspomen i sećanje na Hrista može da podlegne sopstvenoj patologiji, da se transformiše, deformiše i izopači, a onda se projavljuje kao konzervativizam, fundamentalizam, integrizam, desničarstvo i tradicionalizam. Tada naravno to postaje crkvena bolest koja usmera život crkve prema prošlosti. Crkveni konzervativizam, kao i svaki drugi, sterilan je i antiživotan. On crkvu prikiva za prošlost i sputava njenu obnavljajuću misiju u sadašnjosti. Tada prošlost umrtvuje sadašnjost i budućnost, a veru pretvara u običnu ideologiju. Konzervativizam i konzervativaca je bilo, ima i vjerojatno će ih biti u budućnosti, ali to ne daje za pravo da se crkva identifikuje sa konzervativizmom, fundamentalizmom i tome slično. Istine radi, crkva je i sama u bližoj ili daljoj istorijskoj prošlosti i na zapadu, a i na istoku, davala povoda da je optužuju za konzervativizam, jer je pokazivala, najblaže rečeno, veću naklonost prema konzervativnim, desničarskim, društvenim, političkim pokretima nego onim drugim, liberalnim. Crkveno predanje i prošlost nisu isto, iako nam predanje dolazi preko prošlosti. Istinsko poznanje predanja je nemoguće bez poznavanja prošlosti. Aleksandar Šmeman, poznati teolog, ističe da postoje dve opasnosti za crkvu. Prvo, prosto svođenje predanja na prošlost, to jest poistovećivanje predanja sa prošlošću, pri čemu prošlost po sebi postaje ne samo sadržaj, već i presudni kriterij predanja. Drugo, opasnost leži u veštačkom razdvajanju predanja od prošlosti, pri čemu se i predanje i prošlost počinju vrednovati po kriterijumima sadašnjosti. Iz prošlosti se dakle prihvata samo ono što se proizvodno proceni kao prihvatljivo, validno i relevantno za sadašnjost, pa se onda to naknadno proglasi za predanje. U novije vreme mnogi pravoslavnu crkvu vide kao ustanovu koja čuva nacionalni identitet i nacionalno pamćenje kod istočno-hrišćanskih naroda. Zato između crkve i nacije postoji povezanost i sraslost gotovo do poistovećenja. Pojedini crkveni ljudi nekad se više samorazumevaju kao crkvene vođe nego kao pastiri crkve. Taj religiozni nacionalizam, nazvan etnofiletizmom, osuđen od strane pravoslavnih još u 19. veku 1872. godine na Novom Saboru, ali on time nije poražen. Mnogi pravoslavni teolozi su s pravom ukazali na sve opasnosti od etnofiletizma po život crkve i njenu misiju. Ovdje ću samo pomenuti mišljenje jednog teologa, svetog Justina Novog Ćelijskog, kojega inače mnogi smatraju patronom velikosrpskog nacionalizma. Citiram tu njegovu misao. On kaže: sužavati crkvu na nacionalnu instituciju neoprostiva je huva na Hrista i na Duha Svetoga. Crkva ne može da se normira prema narodu, nego narod treba da se normira prema crkvi. Crkveno predanje i brojne nacionalne tradicije ne treba poistovećivati, treba ih bitno razlikovati, ali ne i suprotstavljati, jer između njih postoji jedan dijalektički odnos. Nacionalne tradicije se inkorporiraju u život crkve, a crkveno predanje nadahnjuje i prožima te tradicije. Crkveno predanje se izražava u kategorijama određenog narodnog jezika. Narodne tradicije služe kao neka vrsta kostimografije crkvenom predanju. Na drugi način predanje ne može da postoji, iako naravno nije od istorije, ni od ovoga sveta, ono uvijek egzistira u istoriji ovdje i sada. Zato je pravoslavna crkva tokom cele istorije poštovala nacionalne jezike, kulture i tradicije, nastojala je da svaki narod u svojim kategorijama prima veru, da ima realnu mogućnost da sačuva nacionalnu posebnost i identitet. Crkva se prilagođavala tim tradicijama sve do one mere dok to nije bila opasnost da se naruši i ozbiljno ugrozi sama suština vere. Ovo je verovatno jedan i od razloga da su mnogi pomesne autokefalne crkve nazvali nacionalnim crkvama. No, pravoslavna crkva nije ni nacionalna, ni anacionalna, ni nadnacionalna, kako se može čuti i pročitati. Jednostavno, ako se ima u vidu nacionalni sastav njenih članova, ona je više nacionalna ili treba da bude takva. Crkveno predanje, crkvene uspomene i sjećanje, dakle, nisu i ne treba ih svesti na glas prošlosti, već prvenstveno na glas večnosti. Poznati teolog Robert Taft kaže, citiram: crkva se nikada nije rukovodila retrospektivnom ideologijom, i to zato što predanje nije prošlost. Predanje samo sve crkve sada, kao svest onome što je predato, ne kao njeno inertno blago, već kao unutrašnji dinamički život. Predanje se dakle menja, ostajući uvek tokom istorije. I sada ću nešto da kažem o ovom drugom delu ove teme, to je o misiji crkve na Balkanu. Crkveno sjećanje i crkvene uspomene su u suštini i misija crkve, ili bolje rečeno sadržaj te misije. Sjećati se znači i misionariti. Tamo gdje postoji pamćenje, postoji misija. Sjećanje je liturgija, a liturgija je misija par excellence. Bez tih uspomena i sjećanja crkva ne bi bila i ne bi mogla da bude misionarska. Čini se da je danas opravdano govoriti o tri aspekta crkvene misije, o unutrašnjoj, o ekumenskoj i o spoljašnjoj misiji. Ovi aspekti su međusobno povezani i isprepletani. Ekumenska i spoljašnja misija crkve uvijek zavise od njene unutrašnje misije. Bez kritičkog, stvaralačkog, iskrenog i otvornog unutar crkvenog dijaloga ne može postojati uspješan dijalog sa drugim crkvama i brojnim drugim izazovima moderne epohe. Koji su ciljevi crkvene misije? Kratko, čovjek i svet. Crkva je novi život, a ne neko društvo religioznih obraćenika ili organizacija za zadovoljavanje religioznih potreba. Pošto je crkva novi život, ona spasava čitav život, čitav svet. Država, društvo, kultura i sama priroda jesu stvarni objekti misije. Ne tek nekakav neutralni milje u kome crkva živi sa jednim jedinim zadatkom da sačuva svoju unutarnju suštinu i svoj unutrašnji religijski život. Pravoslavna misija je u svojoj suštini liturgijska misija. Liturgija je metod, ali i cilj misije. Liturgijska misija je saborna, sveobuhvatna, ekumenska. Ovo ne dovodi u pitanje ni same pojave u pojedinim periodima partikularnog shvatanja hrišćanske vere i evanđelja. Misija je svojstvena samoj prirodi crkve. Crkva nije crkva ako nije misionarska. Ukoliko crkva prestane da bude misionarska i da se ograničava na nekako samodovoljno postojanje, ili što je još gore, ukoliko unosi etnička, politička, socijalna ili geografska ograničenja u širenju evanđelja Hristovog, ona prestaje da bude istinska crkva Hristova, kaže Jovan Majndorf. Njena misija je apostolska u dvostrukom značenju, prvo što nosi apostolsku veru i drugo što je poslat u svet na isti način na koji su bili poslati apostoli radi svedočenja o Hristu, raspetom i vaskrslom. Pravoslavna crkva zajedno sa drugim crkvama i pored nekih slabosti koje nisu male i beznačajne ima sada preduslove za jednu uspešnu misiju među narodima na Balkanu, a i šire, jer ona danas egzistira na svim kontinentima. Taj optimizam treba graditi pre svega na jednoj liturgijskoj obnovi koja je evidentna u pravoslavnoj crkvi, možda posebno u našoj pomesnoj crkvi. Danas ta liturgijska obnova ili preporod deluje kao svež vazduh u kući koja se nije dugo provetravala. Renesansa pravoslavlja u posljednjih 20-30 godina je očigledna. Crkva možda nije crkvenije funkcionisala sigurno od kraja srednjeg veka. Teško da je u bilo kom periodu imala toliki broj obrazovanih episkopa, monaha, sveštenika, laika, nikada ne imala tako kvalitetnu teološku literaturu i medije. Naravno da tu ima i onih knjiga koje više postiču crkvenu bolest nego zdravlje. Obnovljeni su mnogi i podignuti novi hramovi, postoji veliki interes za studije teologije, sve je veći broj monaha i monakinja u manastirima. Za misiju crkve je važno naglasiti da crkva sada deluje potpuno autonomno, bez većih pritisaka spolja od strane države. Kad i postoje izvesni uticaj, oni su više uslovljeni zahtjevima i same crkve nego namerama političkih subjekata da se mešaju u njen unutrašnji život. Pravoslavna misija, i ovo želim da naglasim, je delo cele crkve, a ne specijalnost pojedinaca ili grupa koji zato imaju poseban dar u crkvi. Crkva misionari na prvom mestu onim što ona jeste, a potom i onim naravno što ona čini. Veliki pravoslavni teolog Aleksandar Šmeman, govoreći jednom prilikom o pravoslavlju, ukazao je da se u savremenom pravoslavlju projavljuju određene slabosti i tendencije koje su prepreka za njenu uspešnu misiju. On navodi upravo te prepreke. Nominalizam, liturgijski konzervativizam, kult prošlosti, bogoslovsko obavljanje gotovo isključivo ocima, apokalipticizam, mržnju prema savremenom svetu, emocionalizam, kult spoljašnosti, misleći na bradu i rasu itd. Pravoslavlje je zaraslo u idole, kaže on. Ljubav prema prošlosti svakda vodi u idolo poklonstvo, a pravoslavni često žive isključivo tom prošlošću ili tačnije mnoštvom različitih prošlosti, kaže Šmeman. U pravoslavlju naravno uvek čuči staroobredac. Ovome se mogu dodati etnofiletizam kojeg smo spomenuli, ponekada pravednička arogantnost, nedostatak realizma, nepostojanje ravnoteže i među zavisnosti između crkvenih službi na relaciji jedan mnogi, nepostojanje ravnoteže na relaciji lokalno-regionalno-vaseljensko, duhovno-materijalno, istorija, eskatologija, blagodatno, institucionalno, duša, tela, vera, razum itd. No, sve ipak ukazuje da i pored određenih slabosti, kažem, ipak ona ima sve preduslove za jednu uspešnu misiju. Po Balkanu dugo pretrajavaju brojne predrasude i stereotipi. Balkan je bure baruta koje svakog trenutka može da eksplodira, Balkan je nerešeno istočno pitanje, Balkan je kantena mundi, Balkanac ili balkanski je sinonim za nazadni, primitivni, despotski, onda se često kaže Evropa je napredna, Balkan zaostao, Evropa je razvijena, Balkan je razvijen ili je pak u razvoju, Evropa je bogata, Balkan je siromašan, Evropa je civilizovana, Balkan varvarski, Evropa je kosmopolitska, Balkan provincijalni, Evropa je stabilna, Balkan nestabilan, ponekad ga treba destabilizovati, kako kaže Chomsky, da bi se stabilizovao, a stabilizovanost znači sigurnost za više klase i velike strane kompanije čija se dobrobit mora očuvati. Zatim postoji druga shvatanja da je Balkan opterećen nacionalizmom, provincijalnom psihologijom, grobljanskom filozofijom, kako je to govorio Bulgakov, i tako dalje. No, istine radi, treba reći da balkanski narodi sebe razumevaju kao Evropljane, ali ne i kao zapadnjake. Ali isto tako ne prihvataju da budu ni istočnjaci tamo gdje ih najčešće zapadnjaci svrstavaju. Balkanski narodi, kao i svi narodi sveta, imaju iste mane i vrline. I skoro da se ništa ne dešava posebno na Balkanu što se ne dešava i u nekim drugim krajevima sveta. Zato ne postoji neka ili ne treba da postoji neka posebna misija na Balkanu, iako naravno svaki region zahteva određene specifičnosti. Čini mi se da savremena misija crkve na Balkanu treba da uzme u obzir bolne uspomene, takozvana zla i bolna sećanja, koja su veoma prisutna kod naroda na ovom prostoru. Naravno, postoje ta individualna i kolektivna bolna sećanja, ona se pamte i prenose s pokolenja na pokolenje. Bolna sećanja produžavaju bol i patnju, drže stalno žrtvu u kancama dželata, čak i kada dželati realno ne postoje. Istorija svih balkanskih naroda je bolna i tragična, vekovima su bili u ropstvu i nije bilo pokoljenja koje nije ratovalo. Nekoliko vekova su se nalazili izvan svih civilizacijskih tokova, boreći se za goli život. Ta sećanja, ta istorijski bol i patnja, sećanja na nevine žrtve prouzrokuju nesagledive tragične posljedice, prigušenu želju za osvetom, strah, strepnju, nepoverenje. I jedan od zadataka te crkvene misije je svakako katarza, pročišćenje i oslobođenje naroda na Balkanu od zlih i bolnih sećanja. To je moguće samo kroz jednu istinsku evangelizaciju. Pokajanje, opraštanje i pomirenje su najpouzdaniji lek za bolna sećanja. Ovo troje jedno bez drugoga ne mogu. Pokajanje čovjeka ponovno postavlja u stvarne okrivlje njegovog bića, uključuje ga u vreme crkve koje je vreme sećanja na Boga. Iz otuđenosti, neposlušnosti ga ponovo dovodi u bliskost sa Bogom. Pokajanje se ne ukida prošlost, nego se preobražava i ponovno zadobija u jednoj drugoj perspektivi, koji su za svet stvorili smrt i vaskrsenje Hristovo. Pokajanjem se negativan sadržaj prošlosti, greh pretvara u sredstvo za savršenstvo. Postaje, kao što je to rekao jedan podvižnik, dakle pokajanje je u stvari đubrivo za uzgajanje vrlina. Otuda jedna istinska misija na Balkanu uvek podrazumeva da to bude misija pomirenja. U kontekstu katarze i isceljenja od bolnih sećanja, čini mi se da treba voditi računa na uspostavljanje ravnoteže između pozitivnih i bolnih sećanja, pre svega balkanskih naroda na zapadnu Evropu. Ova ravnoteža je u velikoj meri narušena. Pravoslavni zaista imaju mnoga bolna sećanja na zapad, ali treba da imaju istovremeno i mnoga pozitivna i radosna sećanja. Od zapadnjaka su tokom prošlosti propatili, ali i primili mnoga dobra koja ne mogu i ne smeju da zaborave. Postojanje te ravnoteže između te dve vrste sećanja može da stvori kod balkanskih naroda jedan pozitivan i zdrav odnos prema Evropi. Inače, sada je za mnoge Evropa samo jedan mit o zlatnom teletu. Na Evropi je opet da prihvati ili ne prihvati da je Balkan bio kolevka njene civilizacije, njen zavičaj i identitet, a ne strani i tuđi element koji pripada Orijentu i Aziji. Na Evropi je možda danas ipak i to pitanje da odluči da li da prihvati Balkan kao svoj zavičaj ili da taj zavičaj amputira i gurne u naručje jednom drugom svetu i civilizaciji islamskoj, odnosno drugoj Evropi. Za pravoslavnu crkvu je ideja hrišćanskog jedinstva, kako kaže Georgije Forovski, i ujedinjenja, dakle ekumenska ideja, tema veka, tema vremena i tema istorije. Nijedna istorijska crkvena zajednica ne može pretendovati na to da je crkva, ako je prestala da teži jedinstvu sa drugim crkvama, kaže poznati pravoslavni teolog mitropolit Jovan Ziđulas. Ekumenizam je u samoj prirodi crkve, on je supstanca crkve. Otuda pravoslavni danas poklanjaju posebnu pažnju upravo ovoj ekumenskoj misiji, a naravno, pored ekumenskog dijaloga, svakako ne može da se ignoriše interreligijski dijalog koji je itekako važan i bitan. Uprkos dakle, svim ovim nekim iskušenjima, pravoslavna crkva danas kao i u prošlosti čuva i afirmiše anamnetičku kulturu, kulturu zasnovanu na liturgiji, na sećanju na Boga, a to sećanje na Hrista je i sadržaj njene misije u svetu. Hvala.